Dia ankafany andrary no anlorana ny araba ho antsika mianakavy amin'izao takariva ny miaradalana izao fotoana izay anlorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboana ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Tanterahana ny Seoul, Korea Atsimo, ny GMG ao amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny taona 7 sy 2. Bao famporoborobona ny sehatra asa izay hikatroany vao miaranasa Justice EP dia nisy ny fivoriana izay notontosain'izy ireo tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo iny ho an'ny Justice EP ao amin'ny diosezy ny Mahajanga. Fankalazana tonjobilina religiozy sy voady mandrakizay nataon'ireo masera avy amin'ny fikambanana Fille de Marie Auxiliatrice no nanamarika ny sabotsy teo ho an'ity fikambanan'ny religiozy salesianna Don Bosco ity. Mitondra ny teny fisaorana sy fankasitrahana ho andreo rehetra ny fandrimbona ka nahatontosan'ny fionambe nasionalin'ny ankizy teto amin'ny diosezina Antananarivo ny avy amin'ny vovoanam-pirenena katolika ny ankizy. Dia ireo indray ary no entinay aminao amin'izao vaovao miara-dalana amin'nyity alatsinainy fa 7 volana aogositra ity. Asainay mpanajanareo ianao anaraka ny antsipirian'ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany. Anomboana ny fiarahana dia ny vaovao avy any Lisbonne ny farana omaly tamin'ny alalan'ny eokaristia masina notarihan'ny Papa François ny andro maneran-tany fa 7 ho an'ny tanora. Mitondra ny vaovao makasika an'izay ary ny namana Fredlin.
Notanterahina ny alahady 9 ny sorona masina fanirahana famaranana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora teto Lisbonne, Portugal. Afatra telo lehibe no nomen'i Papa François ho andreo tanora rehefa haingody mitapitrisa teo amin'ny kianjan'ny Tejo tamin'io fotoana io. Voalohany amin'izany ny fikatsahana an'i Jesosy mpanazavan'ny saina. Ny andrasan'ny eglizy aminareo izy dia tanora mamiratra mandray an'i Jesosy ilay jiro tsy mety maty sy manao ny asa fanasoavana amin'ny toerana rehetra. Ny faharoa dia ny fiainonan'i Jesosy eo amin'ny tenin'Andriamanitra, ny firesahana aminy, ny fanarahana azy ary ny fampiarana izany eo amin'ny fiainana. Ary ny fahatelo farany dia ny fankahirezan'ny tanora hitory ny finoana tsy atahotra manoloana ireo sedram-piainana ka alaim-panahy hihevitra fa tsy mahefa na inona na inona. Naverimberiny ny nandritry ny toroteny moa ny hoe aza matahotra. Fanovozana aim-panahy ny andro maneran-tany ho an'ny tanora. Akoatra ny vavaka sy ny sakramenta ny fampiavanana ary ny eokaristia masina dia nampiavaka ity teto Portugal ity ny rise up na adika hoe mitsangana fotoana nandalinana ireo lohahevitra telo lehibe dia ny ay tontolo iainana ny firahalahin'ny olombelona ary ny famindram-po. Tanora malagasy iray mianatra amin'ny frantsary milazany ny iainany sy ny azony tamin'izany rise up izany mamy ny aina.
Ny voaraiky manokana mahakasika an'izay dia ny fanazana ny tontolo iainana dia anisan'ny adidy lehibe anehoana ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fahariana ary ihany koa ny manodidina antsika. Raha ny resaka manokana mahakasika ny fraternite dia tsara ny mandeha irery satria afaka tonga lavitra nefa miaraka maromaro mahita hevitra. Tsara ny miara-miaina satria ny miara-miaina miaraka amin'ny hafa ahitana hevitra kokoa ary izany dia anisany maneho fa miara-miaina amin'ny faharen'Andriamanitra tsirairay. Noresahana manokana fa ny famindrapo dia fitiavana tahaka ny fitiavan'i Kristy izay nitihatra amin'ny farany tamin'ny fanolorany tenany teo ambonin'ny lakroa. Teo izy ny niteny fa tanteraka ny zavatra rehetra satria niteny hatramin'ny farany izy. Anisan'ny famindrapo ny famelan-keloka sy ny fifonana. Io famindrapo io dia i Kristy no fiandohana satria hoy i Kristy sambatra ny mpamindra fo fa hamindrana fo izy.
Hotanterahina an'isy olona Korea Atsimo ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora amin'ny taona 27 sy 28. Famelohan'izay dia manasa ny tanora ihany koa ny ray masina amin'ny fankalazana ny taonjobil ao Roma ny taona 25 sy 28. Lisbonne, Portugal, Fredelina ho an'ny radio Don Bosco, Madagascar.
Anuizatika ni vavao ni fiangunana rde ni aviani amdi osezi ni maadzanga. Ni justice pe om ni ti di osezi ti dena natantera ka fivorina. Ni inti na nanentana na si na pafantara na bebe kukuni se atrasa ikatua ni justice pe. Arindinja na mitana iru surta sareta za itzmenzi utantiraina. Ara atiki arin famtambo vama kaskan zai. Inti ni nama na Sergio Rantina Sulave na mgrtb maadzanga.
Fanatanterahana ny fivoriam-be iarahan'ireo mpiara-mikatroka anatin'ny voamiranasan'ny justice EP eto amin'ny diosezin'ny Mahajanga io no tanterahana ny andron'ny sabotsy sy ny alahady lasa teo tetsy amin'ny EVGE eto amin'ny renivohitry ny diosezin'ny Mahajanga. Nahitana solotena avokoa ny avy eo amin'ny vikaria efatra mandrafitra ny diosezy dia ny vikarian'ny Mahajangaville, Ikopa, Petsiboka ary Ambongo. Izay natria ny sekretera jeneraly ny voamiranasan'ny justice EP eto Madagasikara, Mompera Sata Jean-Noël Andrenasolo.
Zavatra maromaro moa no dinihana ao anatin'izao fionam-be ny justice EP ataon'ny diosezy Mahajanga izao. Isan'ny voalohany amin'izaho moa izany dia hoe fampafantarana indray marina fa tsy hoe zava-baovao akory raha eto amin'ny diosezy Mahajanga ny voamiran'ny justice EP fa fampafantarana fanamafisana. Araka nambara taminay koa dia hoe maro ny mpikatroka no vaovao ka dia ilaina dia ilaina tokoa izany hoe inona marina moa ty voamiran'ny justice EP ty, inona ny zavatra ataony, ny antso sy ny hiraka ampanaovina azy. Zavatra be dehibe moa ny andraika eto satria voamira sosialy ao anatin'ny eglizy katolika voamiran'ny justice EP dika zay zany misy andrahaka amin'ny resaka sosialy manontolo ny voamiran'ny justice EP raha hoe zay no azo ilazana azy. Zava-dehibe anankiraiky moa zany zay tsy azo idivirina moa de hoe hiatrika fifidianana ny firenentsika zany ka isan'ny tena nangatandro hoe iveka ray aman-dreny zany satria zavatra lafi zavatra anankiray ao anatin'ny hiasa iandraiketany voamiran'ny justice EP ny fanaraha-maso ny fifidianana ary tsaromariana fa joro ara-dalàna voamiran'ny justice EP ary ekeny zao tontolo zao ekeny firenena justice EP amin'izay hoe fanaraha-maso ny fifidianana. Zay zany zavatra lehibe faharoa. Zavatra lehibe manaraka moa zany hodiniana ao anatin'ity fionam-be ity ihany koa resaka momba ny fananatany sy ny tontolon'ny fananatany, resaka tsy fandriam-pahalemana hita miaraka amin'ny gendarme sy ny polisy sy ny maramila hitantsika koa moa zany hitantsika eo ihany koa ny efa hita teo moa zany hoe ny ady amin'ny kolokolo isan-karazany zay andraiketany justice EP.
Akory ny voalazany mompera izay dia ampatsahivana an'ireto mpikatroka ho anatin'ny justice EP eto amin'ny diosezin'ny Mahajanga ireto ihany koa ny tokony hananany olom-pirenena ny kopi sy ny karapanondro izavatra hafa misehatra amin'ny ara-tsosialy izay tokony hananany olom-pirenena. Samy manatanteraka izao fivoriam-be izao avokoa ny voamiranasan'ny justice EP manerana nosy eto amintsika. Sergio Ranazolo avy aty amin'ny diosezin'ny Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Ho an'ny fikambanana Salesiana Don Bosco ireo masera Fille de Marie Auxiliatrice dia nankalaza taonjobily ho an'ireo masera izay feno 50 taona sy 25 taona na relijiozy. Teo ihany koa ny voady mandrakizay izay nataon'ireo masera mirahavavy teo anivon'ity fikambanany Fille de Marie Auxiliatrice ity. Ny taona faharoan'ny novisiamo ho an'ny fikambanana Fille de Marie Auxiliatrice dia misy ny fiombonana ho an'ny faritry i Afrika ka ny aloha izao voady mandrakizay izay no tontosain'ireo masera mirahavavy ireo dia nisy izay deuxième novicia izay natrehan'izy ireo niaraka tamin'ireo masera avy amin'ny faritry i Afrika izay. Toy izao manaraka izao ary ny fifampizarana fohy entin'ireo mpampiofana mahakasika izao fiombonana eo anivon'ny faritry i Afrika izay. Resadresaka ny fanaovana tamin'ny Sœur Lorenza.
Le deuxième novicia a été une bonne expérience. C'était une bonne opportunité. La programmation a été très bonne. L'horaire, tous les conférenciers, le tem, je pense que pour moi c'était une bonne expérience. Et en plus, chaque conférencier a bien préparé leur thème pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et le temps a été très bien, on a bien profité de ça. Parce que cette décision, cette initiative de l'achat n'était pas par hasard. C'est quelque chose qui fait grandir, qui fait aussi enrichir toutes les provinces ensemble, parce que c'est pas seulement Madagascar parce qu'on a la fait ici, sinon toutes les provinces. On s'enrichit ensemble, on grandit ensemble dans tous les sens. Et je pense que c'est quelque chose qui doit continuer à se faire, parce que ça aide à avoir cette sens de famille, cette sens de fraternité et en même temps de synodalité. Et après, comme province, je le vois une province jeune, une province dynamique, une province qui est en train de faire des pas très rapidement, parce que la province a grandi. Je pense que c'est le fruit du travail que fait chaque sœur, chaque communauté dans le lieu où ils se trouvent pour faire connaître le charisme au Madagascar. C'est vrai que comme province, en étant dans une île, peut-être que ne peut pas avoir cette partage avec des autres communautés plus proches. C'est peut-être un peu enfermé dans ce sens, mais les jours qu'on est parti pour la rencontre avec l'évêque, il y avait, j'ai vu de congrégation et congrégation, et je pense que vous partagez avec ces congrégations et aussi vous enrichissez de cette expérience de partage et de rencontre intercongrégationnelle ici même à Madagascar. C'est que pour moi c'était une bonne expérience et je pense que la province aussi est en train de faire des chemins dans tous les sens, comme charisme, à niveau salésien, à niveau de sens, d'appartenance, et en même temps, vous se fait connaître à Madagascar et comme entité.
Fa ho an'ireo maseram ravavy izay nankalaza ny tonjobilina religiosa kosa dia misy ny fijoroana vavolombelona nataon'izy ireo mahakasika indrindra izay fiainana ny ainan'izy ireo amin'ny religiosy azy izay mitondra ny mahakasika an'izay ary Sœur Victorine sy Sœur Catherine.
Quand on a dit oui, on continue à être oui. Même quand il y a quelque embarras, quelque trébuche, on se reprend et dit: ce soir, j'ai salué une de nos sœurs qui l'a fait le vœu perpétuel et j'ai dit, c'est sûr que pendant la journée, parfois, on a on trébuche. Le soir, on fait les âmes de conscience et on ajuste tout.
Ny fahatsapako ny fanatanterahana tamin'ity andrana io fankalazana ny 50 taonan'ny na religiosa dia tena tsapako tokoa ny fanatanterahan'Andriamanitra ny teny izay no raisiko ny fahasoavan'Andriamanitra natao izao ary niteraka faliana teo amin'ny fiainako izany hatrany am-piandohana ka hatramin'izao. Maro ny sakana, maro ny fitsapana isan-karazany ary indrindraindrindra ihany koa nisy ny fahasarotana, fa noho izay hoe fahasoavan'Andriamanitra nifototra tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fiainana ary latsapaka ny finoana dia miteraka faliana mandrakariva. Mbola nanampy an'izay ihany koa ny famantarana izay novidiana tamin'ny fankalazana nyity fety ity dia ny fanolorana ny labozia izay famantarana hoe Jesoa no fahazavana mitarika eo amin'ny fiainana hatramin'izay, hatramin'izao ary mandrakizay. Dia izay tena tsapako ao anatin'ny foko tokoa fa raha tsy misy amin'ny fahazavan'i Kristy eo amin'ny fiainana dia tsy havitana na inona na inona. Fa io fahazavana io nendrika nyfanahy masina zany lapy io, dia tena tsampako hoe mitarika ny fiainako isan'andro isan'andro.
Inona ary no afatra omenareo masera ho an'ireo dimbinareo aty aoriana na ho an'ireo tanora ihany koa izay maniry roso amin'izay fiainan-dry Lejiozy izay?
Pensons toujours à l'appel du Seigneur et sa fidélité à son amour et on ne peut pas être triste.
Avatra ho anareo tanora dia aza misalasala rehefa misy betsika ny fanahy masina aminareo hoe te hanaradian'i Kristy dia manatona ny dromasera ireny a, dia anontanontanio izy a fa amaly an'izay hitahitamponareo izy, ary aza matahotra ny amaly eny a fa Jesosy mitarika an'izay te hanaraka azy. Izy moa no mifidy antsika mialoraka izy a, satria rehefa misy an'izay hitahitampo oponao a eo amin'ny fiainanao eo zany tahitranao mahita andreny dromasera ireny faly, dia efa ao anatinao izay a izay hoe fiantsoana izay dia karoy tateavo fa Jesosy tsy anaranao a na oviana na oviana.
Ho an'ny avy eo anivo ny vovonam-pirenena katolika ny ankizy dia mitondra ny teny fisaorana sy fankasitrahana ho an'ireo rehetra izay nitotona fotsina androna masaka niny fiaonambe nasionaly ny ankizy iny avy eo anivo ny vovonam-pirenena katolika ny ankizy. Arahantsika ary izay teny fisaorana sy fankasitrahana izay entiny Mompera Rodolphe Rafenorso homonia ny VPK.
Tutososo matari ni fionambene kizi katolika teto Madagasikara ndia mfatelwa na ni jiona etroa. Isorna lebe indrina de manta zai nitantana si nitani ya kizireta tam ninti lafta na tungava na teto Tananarivo rinvuitri Madagasikara ini. Nmeni arutara isikia na ritantimi andru na ni utikia fununa. Ary antenainay fa efa tafaverina soma tsara ny tokantranony avokoa ny ankizy rehetra sy ny mpanabe. Tsy nisy sampon'andalana noho ny fitahian'Andriamanitra. Tsapanay fa tian'Andriamanitra manokana ny ankizy izay miisa eo eo amin'ny 5,000 sy ray alina eo miaraka amin'ny mpanabe. Misaotra anareo ray aman-dreny nanome fitokisana anay mpanabe. Misaotra ny mpanabe rehetra isan-tsokajiny koa isam-piangonana isan-distrika isan-diosezy ny tamponoana nitondran'ireo ankizitsika ireo izay notarian'ny pretre Monesy ny zokam-panahy. Isaoranay manokana lehibe dia lehibe ny diosezina Tananarivo teo ambanin'ny fitantanan'ny Monseigneur Odomari Arsena Razanak'olona arsheveka emerita izay nanaiky nandray anay sy nitady ny fomba rehetra azo atao a ny vainianan'ireo ankizy ireo nandritra izay 5 izay. Teo ianareo FFA, ny komision rehetra, ny chef de site, ireo filankevitra isam-paroasy izay nikarakara ny fandrahoana sakafo sy ny trano nandraisana an'ireo vahintsika marobe ireo. Misaotra ny avy eo anivon'ny CEPAL izay notaria Monseigneur Jean de Dieu Rawelson sy Monseigneur Fidelis Rakotonarivo, ny sekretera jeneraly sy ny birao rehetra miandraikitra ny asa pastoraly sany laika. Misaotra ny fanohanana izay nataon'ireo zoky am-panahy, ireo zoky rehetra, ny VPKT, ny VPKL izay niara-ny salahy taminay. Fa isaorana ihany koa ianareo avy ao anivon'ny fikambanana masina nasionaly a sy ny firotana masina nasionaly rehetra izay nanome tanana indrindraindrindra tamin'ny fanentanana ireo ankizy ireo a amin'ny fisafidianan'izy ireo ihany koa ny fikambanana masina izay tokony hidirana satria anisan'ny antony lehibe ihany koa izany. Fa anisan'ny ankasitrahana dia ireo mpanao soa, mpanao soa rehetra, ny mpanohana isan-tsokajiny izay tsy aro voatanisa. Singaninay manokana ianareo avy eo amin'ny UNICEF, ianareo avy eo amin'ny Association Mahatsangy, ireo malagasy katolika monina any Frantsa izay nanohana tamin'ny lafo maro a ihany koa. Tsy adininay ny misaotra anareo ainao manjery anisan'izany Radio Don Bosco izay efa hatramin'ny fanomanana ka mandra-pahatanteraka ny fionana ny RDP Live, ny ABC, ny gazety La Croix, ny imprimerie katolika ihany koa izay tena nanampy betsaka. Isaorana avokoa ianareo rehetra nanampy anay tamin'izany. Isaorana indrindra ny avy eo anivon'ny fitondram-panjakana notarihana Andriamatoa filoha andry ny Rina Rajoelina, ny andrim-panjakana rehetra, ny ministera rehetra, ny ben'tanàna Antananarivo, ny prefektura, ny mpitandro filaminana rehetra tsy misy akanavaka izay nanampy betsaka tamin'ny fitandroana ny dian'ireny ankizy ireny sy ny fivahiniany any teto Antananarivo mandra-piveriny any an-tanindrazana ny eviny. Fa tena isaoranay manokana lehibe indrindra dia ianareo fivondronambe ny eveka eto Madagasikara. Faly izay ankizy notrononareo. Faly izay fa nomenareo fampianarana tamin'ny katesizy. Teo ihany koa ny afatra izay nataonareo. Tonga marobe ianareo nampiombona anay tamin'ny sorona masina. Na tamin'ny lamesa fanokafana izany, na tamin'ny lamesa fanirahana. Tsapanay fa nanome lanja ny ankizy madinika ianareo fivondronambe ny eveka. Misaotra ihany koa amin'ny afatrafatra rehetra izay hoentina indray manohy ny asa pastoraly ny ankizy. Ho famitinana izany rehetra izany ary dia ny hoe misaotra antsika rehetra izay nandray anjara nahafahana nanatontosa iny fionambe nasionaly ny ankizy andeha amin'ny fahatelo iny. Tsy ho voavalinay ny zava-tso rehetra nataonareo ary tsy mahavaly fititoazaza izay, fa ny amaranako azy dia ty teny Jesoa ity, dia ny hoe izay ataonareo amin'ireny rahalahy kokely sy madinika indrindra ireny hoy Jesoa dia izao no nanaovanareo azy. Koa dia misaotra antsika rehetra fa lehibe ny fitiavanareo anay. Any matsanga indray izany a ny fotoanantsika amin'ny fionamben'ny ankizy andiany fahaefatra. Mankasitraka antsika rehetra, samy ho tahin'Andriamanitra.
Ho an'ireo vavaovy amin'ny fiangonana kosa, ny ekara Masinda André Amboibary distrika Manjakandriana dia miantso ireo zanak'ampelezana rehetra ho aminy mba ho tonga amin'ny fivoriana izay ho tontosaina ny alahady fa 13 ny volana aogositra ho avy izao eny Soavimbahoaka. Izany moa dia entina andiniana ny ezaka atao famitana ny plafond sy ny amaranana ny tanjobily fahazataona ny fiangonana izay ho tontosaina amin'ny novambra 2020. Izao manaraka izao ary ny fanentanana izay ataon'ireo tompon'andraikitra. Eo ny filoha lefitra voalohany zanak'ampelezana Andriamatoa Randriamanarivo Alphonse sy ny filoha voalohany zanak'ampelezana Andriamatoa Jean-Jacques Rasolo Arso.
Ankalaza ny fahazataonan'ny fiangonana Saint André Ambibary distrika Manjakandriana itsika kristianina rehetra. Raha tamin'ny 2020 desambra no nanokafana ny fankalazana fahazataona, dia ny ivony izany fankalazana izany dia notanterahana tamin'ny patekoty teo. Isika kristianina tao anatin'izay fotoana izay dia tonga maro teo ny fiarahana misakafo, teo ihany koa ny fitadiavam-bola toy ny vokatra, ary nisy ny valopy a izay notanterahana tamin'ny ivo sy tamin'ny fanokafana ny fahazataonan'ny fiangonana Saint André Ambibary eo. Izay no mbola nentana antsika kristiana satria tao anatin'ny fotoana raha natoritory isika tao anatin'ireny COVID ireny, dia nisy ny fotoana tokony niarahana ny vory. Tao anatin'izay dia nisy ihany koa ny tokony fanoloana ny mpikambana sy ny birao, nefa moa niarahantsika nalala fa nanitrano ivoriana ara voafehy ihany, voafehy ny fotoana tamin'ireny fotoana ireny. Zao kosa angamba raha fankalazana fahazataona izany no tanterahina dia eto isika rehetra, ary izay no hanentanana antsika amin'ny fanatanterahana io fahazataonan'ny fiangonana Saint André io. Mbola manantena izay mpitantana amin'izao fotoana satria ianareo kristianina no manohana anay, izay koa manohana anareo amin'ny lafiny rehetra sy ny amin'ny lafiny efatra sy ny adidy isan-karazany.
Nosotra bedabe amintsika tokoa tamin'ny aza efa nataontsika sy mbola ataontsika ampitiavana satria tsapanay tokoa izay mpiandraikitra fa teo foansika amin'ny atsonandro de andro atsonalina de alina efa maro ny zava-bita nefa mbola betsaka koa notoizana koa manoloana ny fankalazana n'izay fahavizato taona izay a dia mitodika amintsika mpitsambana rehetrarehetra aho anao fivorinintsika amin'ny fahatelo mifony volana aogostra izao eny soavim-bahoaka isy ny fivoriana ataontsika manomboka amin'ny sivy ora maraina sorona masina amorora tolakandro koa anaty izay fivoriana izay no andiny antsika indrindra izay efa niantsoina ny tompony andraikitry ny komite any toerana anazavazava ny ezaka atao manoloana izay fankalazana izay fa ny tena ezaka lehibe indrindra moa dia famitana ny plafond ka eto dia manentana antsika mba hitondra ny anjara brikitsika amin'izany satria isorana amin'ny fiangonana any toerana na amin'ny toerana antsika zanakapelezana eo anivon'izay fiangonana izay marina tokoa voalazan'ny rahalahy izany zaka prezidanta eo fa somary sakatsakana elotsika teo anisiny anatrehan'ny fisiny covid kanefa raha amin'izao fotoana izao ny mbola atolotolotsika dia ohatrany hoe ny covid indray ve no ataontsika ho fitaovana fa dia ezaka tsika mba handresy amin'izay ezaka atao izay ka iombona mandrakariva fiangonantsika any an-tanindrazana koa eto dia manao antsoavy amintsika zanakabelezana mba hifanentany isa-tokantrano ho tonga ara izay azo atao mihitsy isika ary dia mba samy hitondra izay hevitra hoentisika mampandroso ny fiangonantsika any an-toerana fa indrindra ny fikambanantsika koa misaotrantsika be dabe amin'ny fahatokisana anay mirahalahy eo anivon'izay mbola mahatompona andraikitra anay amin'ny zanakapelezana izay eto moa dia tsaroana ny obolandrazana hoe fampandrosoana ny fiangonana dia toyny taonjezika kady ka aina ny fetra nefa na izany ara dia manentana antsika mandrakariva satria zava-poana ny fisianay tompona andraikitra raha tsy eo tsika manaiky taritina soetanina amin'izay ka dia misy matoky izay fa dia anao tsomby aloha tsika ho tonga marobe amin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana aogosta io ary nambarako teo misy solotenan'ny komite any toerana ny katesista izay hitondra tsy fanazavana antsika eo anatin'izay fankalazan'izay satria ny fanirina dia ho faranana ny fetim-piangonana amin'ny telopolo novambra taona telo ambyroapolo ambyroa arivo io fankalazana io efa misy moa ny solotsolotrasana petra zareo misy ny fanamariana ataontsika manokana zany ka dia ny tanjotsika teo akinanatrehany zanakapelezana hoe iombona manjakariva ary ny afatry ny ray aman-dreny hoe fiangonana fiombonana ary eglizy miara-didikoa isika dia asehontsika ny finoany zany ka dia makasitraka makatelona antsika indrindra ary matoky izay fa dia mbola hamaly ny antso a izay efa fanampinetitsika tany am-pendoana dia mbola ho velomintsika indray amin'izao fahazato taona izao fa miavoatra trany ny fiainam-panahy miavoatra trany ny fiainam-piangonana
dia teo indray ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny vavaon'ny fiangonana hatramin'ny farany dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatotosana nyity fandaharana ity sy ny fikaroam-baovao dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.